Okay, so kalau be ye la coach yo ma nyok pon mo pa ku ma tu la lo yo. Inche yo ma lo ye tu U 17 ke gebe yo ma fukunu, gebe yo ma fuke la coach mo pa mu ogba eyi jafu 8 ogbe jafu ahata. Nkeje a keje am ke original ego Dixon na. Je le gars, on m'a fait que la coach, je gars, le problème, il va mal, il va life voilà. So, anou nke dia, anou waka. Ekolu eche hiliga. Anou Jesus ku Peter amlu u Jamesi, u Jamesi melu u Johnu. O yinu Jamesi. Anou lua binyu. Ichoku, o lua binyu. Ichofu ne heya. I know you have been choku a full nehi, ofofua. Oku have been ye, it's okay, full nehi, lofofua. Abe baba, I know Jesus, kupia, edoha, ipeikua. Abe baba, I know Jesus, kupia, edoha, ipeikua. Eikunu bo chen nyanya, beku, enoa. Uwe kunuke yo. Che inana beku ola ipikpo oma lu u Moses mlu Elijah eba kelam lu anua anu Peter du Jesus kahini ondu olohi egene aloba maya ondaka atinene ngegu ole taba amaya ngegu ole ta emaya eye weku Moses che ohake weku Elijah aboyo lokela anu lojuju manehi no no cheyua anu lojuju manehi lo ojumanje nehi ga lo cheyua Gakla kuwa gachel yichewa ano ekul ano ku e yima ipu anu luoko anu oko ye beche mu po jujuma anu oko ye beche mu po jujuma kahini enya wonyon lo kum no fum lo tu enya wonyon lo kum no no yum lo no fum lo tu ela nu ke nke ka o tukunu fiaboa ela le ke anu ke doka lo tukun fiaboa oka ajela lo aje ajaholo lo ajaholo ajaholo ekonu ekono ekonu ekola ipokunu lu okonya poa anu lufi ufigewe ufigbo yuwa nehia anu lele yipia klaja Ama Jesus ga lu wala bokuwa anodu waka hini a chanje a yufini oka a chanje a yufini ekone jeyi gichwa anule moka ochoha duma yom lu Jesus genia wa moko ochoha duma yom lu Jesus genia oke fu Jesus fufunu now opakwa chela lo je oma le kela le fuku transfiguration waka Jesus ku oku pi odoha oku ye pi oku pi a Yoha, Yobukua, all my life, we both hold the transfiguration. Ode la ke mala ma we kuhini. After ku, ekolijos kela, lo watu kela lo Peter. Anu lo we kuhanu, melu, eche ho, eche, 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 hili. Eche hili, anu melu, u Peter, melu James, melu John. Anu luwa ye tu okwa binyu ichoku mefweya okwa bi ichoke fwa luwa ya bo fufunu anu Jesus ku pia le yikuwa Jesus ku pia le yikuwa lo ku pia le yikuwa o pia le yikuwa anu waka yi ku Jesus Christ gbo chola nehi be ke noa ke kunu chola nehi nde kona iye ilikunu ke gbo ilikunu ke gbo ke gbo che nyanya be kuola wake baba anu lu Moses melu u Elijah Moses now anu represent ku inia Elijah represent ku outo mebia waka anu walu wa halem Jesus wa mu akawa kelam Jesus ikolodi ma hapu na Shigbu filo yiwa shigbu uwa jola luwa wa yangma anulu pita duwa ka hini ada olo hiola lo ya ba olo hiola la lo ya maya ka oge lo hikunlu ole kago ka oka eye ge yo ge gu Jesus eye ge yo ge Jesus o ha ge yo gu Moses and o meta ge yo gu Elijah wa ke ko kela anulu okwe ye mu opancho anulu wa mu ojujuma wa mu ojujuma ko pancho wa je nehi lo wa che yu wa anu mi pok mi mi po ojujuma ko pancho anulu oko nehi e be che loka oyikum oyonokum yua oka oyonokum yua lo tukun doka wo nene oko oyonokum yua otukun oyonokum yua lo tukun doka wo nene aja lo toda lo da so ama ode la lo ma weku owocho ababonu o ndu ababonu o endorse ku Jesus Christ o endorse ku Jesus Christ ko weku anu wo yon yo kind of ofunu la no doka wo nenia oke kaka lo taho to kalo taho to da lo du lo da lo kaka lo taho to da lo du lo da lo enya wo instruction enya wo ela la lo shiku le to tu kalo a oda la lo ma la ma weku o ndu abonu ka o Jesus Christ oyo yin o kana ababonu ne anu otole hwa anu ke lu opoko lukunu anu lu okela lo gejiga lo yegla anu lo okela lo gejiga lo yegla ka lo tela kunu ka lo yamlo ka lo yawumlo sigbo oda lo ka galo a oge ta lo labo oda ni lo ka galo anu ge wa anu wa jiga lo lo yili paul wichwa oge kanu wo yo yin kana na doka wo nemia ka lo pe la kunu wake koloma apuna anu lu a o yu o ipoku Jesus wa ufilu waku ko ipoku Jesus Christ a ufilu waku a anu lu wa kwe yi kwaje wa ka ufilu waku a wala yi wa kwe yi pya baje a wa kwe yi pya baje a anu Jesus labo kuwa lodu aka kuwa yu fini kuwa chanje ka wonyo anake mo ka lolopo ma je nyon mu 8 new 13 a alomo ka e koma Jesus bo du aka hini anu lu wa di mo ka Jesus ka hini unka waka Elijah ge wa bobuku oyoyo ko wecho wa ne unka Elijah ge ne Elijah ge ko jojie ama eya eyo ola lo fuwa lo tu unka Elijah ge ko jojie ba mo eyo ola lo fuwa lo tu anu unka ola lo wake wa yoyo oyoyo ko wecho bopwa ola lo ayo oyoyo ko wecho duwa anu lu Elijah ka anu la o ipoku bi ku Jesus Christ mo ka o elaku John the Baptist lu Jesus e ka e Jesus said duwa ka hini u John the Baptist anu we Elijah Elijah le tipe ka oge wa kanu u John the Baptist so ka hini o ga e ule lo ke wa la o che joma lu wa yo da lu o che joma le yo da lu fu alo tu lo a ule a le ga ya lu o yo ino ko we chu nduma e a ke chiko ya kalo e a chiko chiko ya kalo gbera ipeche la lo yoma odadulo we kawe odadulo we kowe cho ho kaya kaje ka o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto ola for any reason ka waya good Jesus Christ waya good John the Baptist wa ke ya ga other prophet ola lo lwe ja gbincha ola lo wele nia ola lo wele nche ola lo ke we wa gbogbo ko jo be ta lo la bone ko ke jo be ta la bone ka lo lo tu lo ge pe la kowe cho kakil kalokilo tu loge mla to la ko wetu sigbu owo cho Jesus Christ ani wo yan lo ko wetu lo wetu doka gaga oke kakalo pa kakalo kalo jaholu odaluka oke owo cho gebe talo la owo cho gebe talo la bo owo cho gebe talo la bo mi ku ikudo owo cho gebe talo la bo le kudodu ma bo fu Jesus Christ ngboko a wa anya o anya thank you.